Ek wil vanoggend praat oor die werke van God. So ons skriflesing kom met Johannes 5. Ons gaan die eerste 25 verse daarvan lees. Terwyl ons terwyl jy opsoek, kom ons bid net oor die boodskap vanoggend. As jy saam sal bid. Abba, ons Vader wat in die hemel is. Vader, ons gaan vanoggend lees van u genade en van u geregtigheid en van u volmaakte goddelike orde. En soos Linda ook vanoggend gesê het, Vader, dankie vir die genade wat u vir ons het gehad het reeds, wat voldoende was tot vandag toe en vir elke uitdaging wat ons in die toekoms gaan deurgaan. Vader, ons maak u naam groot vanoggend en elke dag, want u is waardig dat ons u loof en prys, maar ook aan u al die opoffering van ons lewens toebring. Ek vra dan ook vanoggend, Vader, dat u deur u Gees met ons sal praat wat hierdie skrif vir ons gaan sê. Ons vra dit in Yeshua se naam. Nou goed, as ons praat van werke. Julle sal nou sien in die boodskap, 'n ding wat in teenstelling staan met werk is Sabbat. Sabbat is waar jy rus, waar jy nie werk nie. Bietjie ironies, né? Ons praat van die werke van God. Ons weet, daar in die begin in Genesis het God op die 7de dag gerus van al sy werk, sê dit. So ek wil julle moet oplet, Sabbat gaan na vore kom in hierdie gedeelte. Dis die een ding wat na vore kom, daar's 'n paar dinge wat ek vir julle wil uitwys. Nou, Johannes 5 gaan oor die siek man by die bad van Bethesda. En julle ken my seker nou al, ek hou daarvan om altyd so 'n bietjie te gaan krap na geskiedenis en na archeologie en ons gaan bietjie krappe nommers ook. Ek wou nie regtig nie, maar ek het toe en dit dra toe nou by. Goed. Nou, dis nou die een skuifje waar ek nou graag sou wou hê dat ons dit op die bord kan sit, maar kom ons draai die skerm net so bietjie. Die van julle wat regtig belangstel, moet asseblief so 'n bietjie dalk nader skuive. Want dis 'n baie klein fotootjie. Laat ek hom net gou op 'n groter skerm sit hierson. Dalk. Wat dit nou 'n bietjie moeilik gemaak, want nou kan ek nie my skuifje sien. Goed, dit is een plan.
As jy die skuifie afneem, as dit een skuifie is, en dat is WhatsApp gekom
van. Of dit.
Ons is nou daar.
Dat is altijd een manier om een plan te maken.
Ja. Kom eens kijken hoe ver kom ons hier so. So, wat ek vir julle wil wys op hierdie skuifie, is hoe hulle dink, dis 'n bietjie van 'n kunstenaarsvoorstelling, wat op grond is op archeologie, van hoe die bad van Bethesda gelyk het. Kom ons maak ons so, reg. So, dis nou hier so van die noorde kant van die tempel, as julle in die kaart van ou Jerusalem dalk agter in die Bybel sê, sal julle onthou die tempel sit daar, en dan het jy nou so regs van hom, aan die ooste kant het jy die Kidron-vallei, en dan aan die ander kant van die Kidron-vallei is die Olyfberg. So daai geografie is nou dalk redelik bekend. En dan suid van die tempel het ons die Dawidstad gehad waar hy sy vesting gehad het in sy huis. En die bad van Siloam was daar. En dan aan die noorde kant het hulle die bad van Bethesda ontdek. Nou, so ons, hier is nou een model wat hulle gemaakt het van Jerusalem gelijk het in daai tyd, min of hoe hulle dink. En julle sal sien, daar is twee poele. En daar is sulke pilaargange aan die vier kante van die reghoek, maar dan ook in die middel. En dan in die agtergrond, hy is meer oos-wes. So as jy nou van hier af suid kyk, daar is die tempel wat daar uitsteek, daar is die muur wat om die tempel is, is die tempel wat basis Herodes mos nou vergroot het destyds. En die paadjie wat so loop, daar is 'n poort in die muur wat hulle die skaapspoort. Nou, dit is belangrik, jy gaan nou lees van die skaapspoort en jy gaan lees van die vyf pilaargange. En dan net die torings aan die regterkant, dit was maar net 'n fort wat daar was. Ok, dit is basis wat ek vir julle wou gewys het van hierdie ding. So ek gaan nou weer terugskuiwe. Toemaak en weer aangaan met my vertoning. So, wat nou gebeur het daai twee poele, omtrent in die 8ste eeuw voor Christus, soos baie lang terug het hulle een dam gebou, daar is een kort valleitjie wat daar afloop, so hulle het een dam oor die valleitjie gebou om al die reenwater wat daar afloop op te vang en hulle het een kanaal gebou wat daai water in die stad ingevoer het vir drinkwater. So as julle interessantheid wil gaan lees, julle lees van die boonste dam en die water voor in 2 Konings 18 vers 17, Jesaja 7 vers 3 en Jesaja 36 vers 2 van die koning van Assyrië wat moes sy rapsake daar gestuur het en uit met die konings afgevaardiges gepraat. Michelle, jy sal onthou toe ons het daai Bybelstudie gedoen het en die mense wat op die muur gestaan het en geluister het, hulle gepraat het, nee. En toe ongeveer 200 voor Christus, het hulle, onder die dam, het hulle een tweede dam gebouw, want daar lyk my genoeg water afgeloop, dat hulle nog water kan opvang. Dis ook om daar twee poele is. En dis ook om hulle toe in die middel op die eerste dam wil, hulle het omgegroot en hulle kom toe een pilaar gang op daai dam ook bou. Nou in die eerste eeuw voor Christus onthou toe die Romeine alreeds Jerusalem garnisoen daar gehad en soos ons gesê het, hierdie poele was natuurlik buiten die stadsmure. So die Romeine het toe nou daar was twee natuurlijke grotte in die omgeving, in die valleitie, en hulle laat twee grotte omskep in medicinale baddens, as ons nou sê medicinale baddens, as het nou hulle afgod van geneesing, wat nou vereer is dier die, en die Romeinse soldate, dink hulle het nou die baddens gebruik, want dit het nou water gekry van hierdie dam. So, die omgeving het toen nou al reeds die concept of die associatie met heling gehad in daai tyd. En toe 40 tot 44 na Christus ergens het koning Agrippa een nieuwe stadsmuur gebouw en hy het toe dit buitenom hierdie baddens gebouw, so hulle was toe nou ingesluit in die stadsmuur van Jerusalem. En in 1888 het hulle, daar was 'n ou middeleeuwse kerkie wat op die terrein gestaan het en toe hulle besig was met verbeteringe aan die, toe hulle opgrawings gedoen en ontdek hulle nou hier was 'n dam gewees. Dit is nou baie eeue later sodat baie kerke dat Romeinse tempels en later het daar Byzantynse die kruisvaders het kerke gebou op die terrein, so al die ruïnes en dit alles later in verval en in onbruik geval en daar's 'n rommelhoop aangelê, so dit daar was soos die argeologie maar werk, daar was nou baie goed behoor dit. En in 1956 en 1964 het hulle verdere opgrawings gedoen, toe hulle nou ontdek die pilaargange en die twee poele en toe hulle nou besef maar hierdie stem ooreen met Johannes 5, want dit is naby die stadspoort en dit het 5 pilaargange en dis toe hoe hulle nou dink dit is die poel van Bethesda. Nou interessant, daar was hier nie laat 1800s, vroeg 1900s het hierdie beweging ontstaan in die theologie, christelike theologie, wat hulle genoem het christelike kritisisme. Hulle was krities oor die Bybel. En die een ou was, hy was 'n katolieke priester wat baie krities was. Hy was later so krities dat dit selfs die katolieke hom wat geëxcommunicate het, basis uitgewerp. maar hy het gesê, jy weet, Johannes 5 is eintlik wensdenkerheid, is Johannes se fiksie, want jy bou nie 'n gebou met 5 pilaargange, jy het nie mis 'n pentagon, die pentagon het 5 hoeke, maar hoe lyk, gewoonlik is gebou om ons reghoekig, kom sê nou 5 pilaargange, maar nou net 'n paar dekades later hier graaf die plek op en hy het 5 pilaargang. Een bietjie te laat vir die ou, maar jammer. So Bethesda beteken huis van genade of die huis van guns. En dis belangrik, ons gaan praat van die huis van guns. Nou die kritikus het gesê Johannes het eintlik probeer simbolies praat uit. Die 5 pilaargange verwys na die 5 boeke van Moses. Dis hoekom hy 5 gebruik. Hy was nie heeltemal verkeerd nie, hy was meer verkeerd as reg, maar daar is 'n simboliese betekenis in 5 ook. 5 is die getal van genade. Genade, né? So as dit die huis van genade, die naam sê dit, en die 5 pilaargange sê vir ons moet oplet oor wat hierdie gedeelte oor genade sê. Ek wil vir julle net gou hierdie aanhaling lees van E.B. Bullinger. As julle nie die boek, sy boek het Number in Scripture, dit is beskikbaar op die internet, archive.org is een van die plekke waar julle dit gaan soek. Dit is interessant, mens moet maar mooi lees, maar dit is meer interessant as wat dit graad het. Reg. So hy sê, ek gaan dit nou in Engels lees. E4 is the number of the world, waarmee ek bedoel die geskepte aardse materiële skepping. Then it represents man's weakness and helplessness and vanity. Vanity beteken nietigheid. But 4 plus 1 is gelyk aan 5 is significant of divine strength added to and made perfect in that weakness of omnipotence, almag, combined with the impotence, onmagtigheid of earth, of divine favor uninfluenced and invincible. So 5 praat van die goddelike guns, favor, wat nie beïnvloed is deur die aardse onmagtigheid. Goed, daar is ons agtergrond. So kom ons gaan in ons skrifgedeelte toe, ons gaan begin lees Johannes 5 vanaf vers 1. Hierna was daar 'n fees van die Jode en Yeshua het opgegaan na Jerusalem. Daar is in Jerusalem by die skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange wat in Hebreeus Bethesda genoem word. So, ons het al gepraat oor wat dit alles beteken. Daarin het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en kreples en lammes wat op die roering van die water gewag het. Want 'n engel het op bepaalde tye in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan eerste ingegaan het na die roering van die water het gesond geword aan watter siekte hy ook al gelei het. En 'n sekere man was daar wat 38 jaar aan sy siekte gelei het. Toe Yeshua hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al 'n lang tyd siek was, sê hy vir hom, "Wil jy gesond word?" Die sieke antwoord hom, "Heer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water geroer word nie, en onderwyl ek kom, gaan 'n ander een voor my in." Yeshua sê vir hom, "Staan op, neem jou bed op en loop." En dadelik het die man gesond geword en sy bed opgeneem en geloop. En daardie dag was die Sabbat. Was dit Sabbat. Nou goed, kom ons praat gou 'n bietjie oor 'n paar gedeeltes in hierdie gedeelte eers. So ons lees nou van die storie van die engel daar in vers 4, wat die water nou geroer het. En daar is nou baie debat daaroor. Party ons sê, dit is, weet, alles wat in die Bybel staan, moet jy letterlik so, daar het letterlik 'n engel gekom en die water geroer. Party ons sê, nee, Johannes verduidelik maar net wat die mense gedink het daai tyd. Waarom ek geneig is om saam te stem, want die storie van die engel klink vir my so 'n bietjie na magic. Ek dink nie heeltemal dis hoe God werk nie. Ek praat onder korreksie, maar kom ek gaan nou maar van die beginsel al werk. Dit is maar 'n urban legend wat die mense daai tyd gehad het, want nie almal het daar gaan lê nie. Ons lees van Johannes en Petrus wat 'n lam man by een van die ander poorte by die tempel kry. Hy het nie gaan lê by die swembad nie. Hy het maar gaan bedel vir geld. Ons gaan 'n bietjie in die volgende verse gaan ek vir julle wys dat nie alles wat Johannes sê moet jy net so letterlik opneem nie. Hy sê dit nie sodat jy dit moet glo nie. Hy sê dit om te verduidelik wat die mense daai tyd geglo het. So hou 'n bietjie vas. Nou kom ons by die sieke. Dit sê nie die man was lam nie. Dit sê net hy het een of ander ongespesifiseerde siekte gehad wat hom so erg geaffekteer het dat hy nie kon loop nie. Bekleend was. Nou, hy was nou reeds vir 38, nou as jy dink 38 jaar, dis die grootste gedeelte van jou lewe. As jy 76 jaar oud is, dan kan jy sê, wel, dit was die helfte van my lewe gewees, dat ek siek was. So, hy was baie lang siek gewees. En hy was seker ook nie meer 'n jong man, ja, seker met sy 40s, 50s, dalk 60s al hier, toe ons nou hier lees. So besef dat om 38 jaar lang siek te wees is nie kinderspeletjies nie. Ek dink hy was desperaat. Hy was gewillig om enige iets te probeer. Hy het nou maar gehoop hy kom in die water in en hy het gehoop hierdie legende wat die mense glo is dalk waar, dalk gaan hy gered word of genees word. OK, ons het gepraat oor nommers. Wat beteken die nommer 38? Baie interessant. So 38 is die produk, die maalsom van twee priemgetalle, 2 en 19. Jy kan dit nie verder deel as 2 en 19. Nou 19, Bullinger sê nie baie daaroor nie, hy sê eenvoudig, the perfection of divine order connected with judgment. So ons het Vader se volmaakte goddelike orde, maar ons het ook sy goddelike oordeel. Dis 10 en 9 plus. Nou 2, excuse, so hou die twee concepte, want ons jylle sal nou in die gedeelte sien dat dit verder uitkom. En dan die getal 2 is een bietjie van een moeilike concept vir hom te verduidelik, maar as ek nou die geleerde woord van kan gebruik, dualiteit, daar is 2 dinge, dual. Hy verduidelik het byvoorbeeld so aan die begin toe Vader die eerste ding wat hy skep is lig. Dan sê hy, nou is daar lig en duisternis. Hy het een ding geskep, maar daar is 2 dinge. Lig en duisternis. So dat jy die dualiteit, en dan sê hy, God maak skeiding tussen lig en duisternis. So, 2 praat van 2 dinge, maar jy moet kies tussen die een en die ander, en jy moet skeiding maak tussen die een en die ander. Elke of baie dinge kan vir goed of vir sleg aangewend word. Ek dink wat julle in die gedeelte gaan sien is, ons praat van die guns van God. Paulus sê, sal ons is nou onder genade, ons sonde is vergewe, maar sal ons onder die sonde bly lewe, omdat het vergewe is, sal ons nog meer sondig? Hy sê, nee, stellig nie. Nou kies jy om nie meer die sonde te doen nie, want jy is nou onder die genade. As ander is wat sê, nee, maar my sonde is vergewe, ek is gered, so hy gaan aan met sy lewe. Verduidelik dit die concept van 2. Ek hoop so, goed. Wat vir my nou interessant is van die Yeshua vraag, wil jy gesond word? Die verige vraag, hy kan nie gesê, ja, baie graag, of nee, ek sê, okay. maar hy kom met een story. So, mens het tyker hierdie beeld is een verskoon, wat hy, hoe kom hy nog nie gesond word? Maar dit eerlijk, is hy, uit hierdie verskoning wat hy gee, kan jy achterkom, hy is baie one-track minded. Al hoop wat hy het, is dat iemand om in die bad gaan sit, dat hy gaan gesond word. Maar daar is niemand. En dit echo vir my so 'n bietjie Frans soos 'n boodskap van laas week. Hy het niemand in sy lewe nie. Absoluut niemand, selfs vir hierdie een ding wat tot nou al 38 jaar lang teister. Maar nou het hy vir Yeshua in sy lewe. En hy het nie na Yeshua toe gegaan nie, na Yeshua toe om kom vind waar hy was. En een ander interessante ding, ek gaan nou nie baie daaroor uitbrei nie, maar daar was een skare van lamme, siekes en blindes. Hoekom het Yeshua net daai een persoon in daai hele gebou naartoe gekom? Dit is die genade van God. God het net een klein, eenvoudige volkie uitgekies uit al die volke van die aarde. Uit genade. Het is geen verdienste van die volk of hierdie man wat siek is nie. kom ons stap af daarvan. So, Yeshua kom na jou toe op die regte tyd. Die man het 38 jaar daar gelê. Op die regte tyd het Yeshua hom raak gesien en na hom toe gekom. Ons het gepraat oor volharding in gebed so paar weke terug. Goed, dan die laaste vraag. Die man het gesond geword. Nou sê dit, en daardie dag was dit Sabbat. Nou sê baie mense, Yeshua het, dis iets wat ons leer, in elk geval hy die wet volmaak, onderhou terwyl hy een mens was. So het hy die Sabbat gebreek. Hou een bietjie daai vraag in gedagte, want dit gaan nou vorentoe, gaan die antwoord na vore kom. Kom ons gaan aan na vers 10 toe. Ek gaan nou die gedeelte van vers 10 tot 16 lees. Die Jode sê toe vir hom wat genees is, dit is Sabbat. Dit is jou nie geoorloof om jou bed te dra nie. Hy antwoord hulle, hy wat my gesond gemaakt het, hy het vir my gesê, neem jou bed op en loop. Dan word hy impliseer, net God kan iemand gesond maak. So iemand wat mense gesond maak, praat met Godse gesag. En as hy sê, neem jou bed op, al is het Sabbat, dan neem ek my bed op. Kom ons stap gauw bietjie af. Ek gaan julle net gauw hierdie gedeeltes wys. Net so paar hoofstuk aan in Johannes 10. Net so paar verse om dit nou verder op uit te brei. Johannes 10 vers 25. Yeshua antwoord hulle, ek het vir julle gesê en julle glo nie. Hy praat nog steeds met die Jode, of alweer met die Jode. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. So as ek een siek man gesond maak, dat hy sy wet opneem en loop, dan is dit een werk wat getuig dat die Vader my gestuur het om hierdie werk te doen. Maar julle glo nie, want julle is nie van my skaping, soos ek vir julle gesê het. So al het hierdie getuienis van mense wat gesond word, en jy aanvaar dit nog steeds nie, is daar een probleem. Ons het nou al gesien die skaapspoort letterlik op die foto. As jy skaap is en jy luister na sy stem, moet jy deur die skaapspoort in die tempel ingaan. Die skaapspoort is Yeshua, die poort waardeur ons in die koninkryk ingaan. Net vir die interessantheid van agtergrond. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Vers 36, sê julle vir hom wat die Vader geheilig het en in die wereld gestuur het, my vraag, u spreek Gods lasterlik, omdat ek gesê het, ek is die Seun van God. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie. Maar, as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke. Dat jylle kan herken en glo dat die Vader in my is en ek in hom. So Yeshua sê my nie my woorde glo nie, maar jy weet, dade spreek harder as woorde. As jylle nie my dade kan glo nie, dan is daar nie hoop vir jylle. Goed, kom ons gaan terug na ons gelees gedeelte. So hy sê basis, hierdie werk wat Yeshua gedoen het, getuig daarvan dat dit hy op goddelike gesag werk. So, dat hy die Sabbat breek, tussen aanhalingstekens, is nie ter spraak nie so regtig. Vers 12, toe vraag hulle om, wie is die man wat jou gesê het, neem jou bed op en loop? Maar hy wat gesond geword het, nie geweet wie dit was nie, want Yeshua het hom verwyder, omdat daar een skare op die plek was. Ek meen, dit was hier langs die tempel, daar was seker leviete en priesters en allerhande fariseers daar nabij rond. Ek dink Joshua was dalk so 'n bietjie moedwillig om dit hier onderin meer te doen. Goed. Net so 'n bietjie uit 'n humoristiese hoogtepunt. Nou goed, vers 14. Daarna het Joshua hom in die tempel gekry en vir hom gesê: "Kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie." Jy het nou klaar God se genade, onverdiende genade in jou menslike swakheid ontvang. Maar nou moet jy kies. Dualiteit. Wat is erger as 38 jaar siek wees en op 'n bed lê? Is die ewige lewe vir ewige dood in die hel? Reg. So ons praat van Vader se volmaakte goddelike orde. Hy herstel sy orde, maar daar is 'n regverdige oordeel. So, wat gaan die genade doen met daai oordeel? Gaan jy ewige lewe of ewige dood kies? Vers 15, die man het gegaan en aan die Jode vertel dat dit Joshua was wat hom gesond gemaak het. En hieroor het die Jode Joshua vervolg en probeer om hom dood te maak, omdat hy dit op die Sabbat gedoen het. Ek wil ook bysê, wat vir my mooi is van hierdie man, die eerste ding wat hy doen nadat hy gesond geword is, hy gaan tempel toe. So hy het ek dink hy het 'n behoefte of 'n besef gehad dat dit God is wat hom gesond gemaak het, maar hy dalk daai ekstra bietjie inspraak gehad, nodig gehad van Joshua wat vir hom gesê het, jy weet, moenie meer sondig. Net so terloops. Goed, kom ons gaan aan by vers 17. Nou kom ons praat 'n bietjie oor die hele Sabbat gedeelte, want Joshua verduidelik dit nou vir ons. En Joshua het hulle geantwoord: "My vader werk tot nou toe en ek werk ook." So as jy sê die vader het gerus van al sy werke, dan is het nie van hierdie werke wat hy gerus het. So wat is die werke wat hy doen? Is het triviale goed? Ek jaag plesier na, ek jaag my wins na. Of werk jy in die koninkryk van God? Werk jy in die oesland? Werk jy daaraan om die Vader se goddelike orde en sy geregtigheid in toon te stel en sy genade? Vers 18, hieroor het die Jode toe nog meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het nie, maar ook God sy eie vader genoem het en hom met God gelyk gestel het. Goed, ek het julle nou gesê, ons gaan nou weer praat oor die letterlik in die skrif. Nou, Johannes sê, omdat hy die Sabbat gebreek het, maar ons sê, hy het nie die Sabbat gebreek nie. So, Johannes verduidelik net wat die Jode kom van beskuldig. Hy sê nie, hy het die Sabbat gebreek. Okay. Vers 19. Vers 18. Ek wil nog daarby uitbrei. Ek is my vers gedeel. Maar kom ons lees eers vers 19. Joshua het toe geantwoord en vir hulle gesê: voorwaar, ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy die vader dit sien doen nie. Wat is nou uit Johannes 10 ook gelees het. Hy doen die vader se werk. Want alles wat hy doen, dit doen die seun ook net so. So as die vader op die Sabbat iemand red uit die ewige dood uit, die seun doen dieselfde. Daar's 'n gesagstruktuur wat jy tevore kom. Joshua is volkome 100% onder die vader se gesag. Waar is ons op? Is ons onder Joshua se gesag? Retoriese vraag. Vers 20. Want die vader het die seun lief en toon hom alles wat hy self doen. En grote werke as hierdie sal hy hom toon, sodat julle verwonderd kan wees. Wat is die groter werk as om iemand wat 38 jaar lang op 'n bed gelê het, gesond te maak? Groter werk is om hom lewend te maak, om hom uit die doodheid te laat opstaan en die ewige lewe in. Dit is wat Yeshua nog moes gedoen het. Vers 21, want soos die Vader die dode opwek en lewend maak, so maak ook die Seun lewend wie hy wil. Want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun oorgegee. Sodat almal die Seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie die Seun nie eer nie, eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Jy sê alle gelowe lei na dieselfde God toe, maar jy eer nie die Seun nie, jy eer ook nie die Vader nie. As jy Yeshua verwerp, dan verwerp jy Yahweh. As jy Yeshua se werk wat hy doen, verwerp jy die werk wat Yahweh doen. Vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Voorwaar, ek sê vir julle, daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die dode die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat het gehoor het, sal lewe. So Yeshua is die woord van God. Ons lees dit in verskeie plekke wat Johannes skryf. In die begin was die woord. Hy werk nie met fisies met sy hande nie, hy werk deur sy woord. Hy spreek lewe oor jou en jy word lewe. Hy sê vir die man, staan op. En die man staan op. Maar dis net sy skape wat daardie stem kan hoor. Reg. Ek wil vir julle nog iets interessants, ek wil eintlik, ons kan nie afsluit, maar ek wil vir julle iets interessants wys terwyl ons nou al by ons tyd. As jy nou aan gaan lees in Johannes 5, die verder in die hoofstuk. Johannes, Yeshua gee vir die mense 5 dinge. Vir die jode, hy vertel vir hulle van 5 dinge wat van hom getuig. Dit is nie net die werke wat van hom getuig. Dit is 5 dinge. So as ons 5 getuies het van Yeshua se Seun van Godskap, dit is genade dat God soveel verskillende getuies toelaat en gee. Maar nou het jy hierdie mense, hulle het 5 getuies, nie net die minimum van 3 wat Moses vereis nie. En hulle verwerp dit, hulle kies die kant toe of daai kant. Reg, so 5 getuies, vers 33-35 sê van Johannes die Doper. Julle het na Johannes die Doper toe gestuur en aan die begin het julle om, as julle bly oor hom, want toe kom julle achter wat hy van julle sê, wat hy van julle verwag, pas julle nie. Toe verwerp julle hom. Vers 36 sê, die werke wat ek doen, getuig van my. Vers 37 en 38 sê, die Vader getuig van my. Maar julle het nie die, julle kan nie die Vader se stem hoor. Vers 39 sê, die skrifte getuig van my. En julle ondersoek die skrifte, omdat julle dink, julle gaan hierdie ewige lewe uit die skrifte uitkry. Dan gaan hy aan in vers 45-47, Moses getuig van my. Moses wat die wet gegee, die wet getuig van my. Julle verwerp selfs vir Moses. So Moses gaan julle oordeel. Die oordeel is aan die Seun van die mens gegee, maar as jy die Seun van die mens verwerp het, dan gaan Moses jou oordeel. Reg. Ok. Catch 22. Ok, so net vir afsluiting, as jy nou na die tyd die skyfies wil kry, dalk, ek het nou 7 punte opgenoem wat ek, konsepte wat ek uit hierdie gedeelte gehaal het, net om weer wat sit revision hersiening te doen. So die eerste punt is, is jy alleen of is jy saam met Yeshua? Die tweede punt is die konsep van die volmaakte goddelike orde plus die oordeel. Volmaakte goddelike oordeel is 19. Wat ek het eers gesê versus die genade 5, maar dit staan nie teenoor die genade nie, dit werk saam met die genade. Dit is geopenbaar in die genade van 5. sy orde en sy oordeel. Derde punt het gepraat van reiniging, jou bekering, die getal 2, kies jy om gereinig te word. Die vierde punt, ons het gepraat van skape, julle onthou van die skaapspoort, ons het gepraat van punt 5 van die gesagsorde, Yeshua staan om 100% onder Godse gesag, hy doen alles wat God doen, die Vader doen. Die sesde punt het gepraat van die werke, die goddelike werke, genesing, hierdie aarde, maar die eeuwige lewe in die eeuwigheid. Die sewende punt het gepraat van die werk versus die Sabbat, rus jy, werk jy. Baie dankie, dit is waar ek afsluit.